Tóra eða Móse bækurnar. Orðið Tóra þýðir kenning eða kennsla. Það mikilvægasta helgiritið í hebresku biblíunni því það inniheldur þann boðskap sem Móse flutti þjóðinni frá Guði. Tóra rekur auk þess ævi Móse og sögu gyðinga allt til þess tíma þeir komað landamærum fyrirreitna landsins Kanan. Bækur Móse eru fimm talsins. Á blaðsíðun mynd undir henni stendur. Sproti notaður við lestur Tóra til að venda ritið gegn óhreinindum. Blaðsíða 16 Fyrsta Mósebók greinir frá sköpunjarðarinnar og mannkynsins. Að lokinni frásögninni af Nóa og syndaflóðinu kastljósinu beint að ættfeðrunum, Abraham, Ísak og Jakobi. Í annari Mósebók sagt frá því hvernig Móse bjargaði gyðingum úr þrældómi í Egyptalandi og leiddi þá áleiðis til fyrirheitna landsins. Ævi Móse rakin og sagt frá ætlunarverki hans. Samkvæmt frásögn biblíunar valdi Guð Móse til að flytja Ísraelsmönnum boðskap sinn svo þeir mættu lifa samkvæmt vilja hans. Köllun Móse náði hápunkti sínum á sína í fjalli þegar Guð ávarpaði hann og lét hann fá boðorðin 10. Þetta voru þó ekki einu boðorðin eða lagafyrirmælin sem Guð opinberaði Móse. Þau eru í raun og veru 613 talsins og eru á víð og dreif Tóra. Þriðja og fjórða Mósebók innihalda mörg þessara lagafyrirmæla. Í fimmtu og síðustu Mósebók eru helstu atriði trúarinnar dregin saman og sagt frá andláti Móse.